Kinder te invită să descoperi puterea paginilor fermecate din cărți cu Oana Moraru, profesor de limba română.
Oana, cum se formează citirea conștientă?
Citirea conștientă e o sintagmă pe care ar trebui să o cunoască foarte, foarte bine învățătoarele. E o chestiune de tehnică pedagogică și, bineînțeles, părinții. Cititul conștient este faza aceea preliminară extrem de importantă a anihilării analfabetismului funcțional de mai târziu. Cred că cititul conștient se formează pe text mic, fără stres, pentru copil, nu lung de o pagină, două, cum avem astăzi ambiții, și pe insistat mult pe fiecare idee, pe întrebări pe marginea textului, pe rescrierea mentală a textului din partea copilului, pe reimaginarea textului. Deci cred că secretul este să folosim unități de sens mai mici și să mergem în adâncime pe ele.
Crezi că cititul este un exercițiu de răbdare?
Presupune răbdare, presupune atenție, presupune ascultare activă, presupune abilitatea ochiului de a peria suprafața paginii. Sunt copii, de pildă, care au această mică problemă. Nu pot cuprinde cu privirea în câmpul vizual, de la stânga la dreapta, nu pot peria foarte bine lungimea unui text. E o chestiune aproape mecanică, fiziologică a ochiului sau de orientare în pagină, care trebuie depistată. Ea poate să fie un deficit de citire prost diagnosticat și transformat pe urmă, pe termen lung, cu textele astea aglomerate de la școală, într-o problemă. Dar ea nu e o problemă și se poate remedia foarte devreme. De ce insist pe texte scurte, simple, pe care să revenim de multe ori în adâncime? Pentru că cititul, dincolo de a fi de o problemă de răbdare, este o chestiune de mecanică, de cât de repede se mișcă privirea pe un text și de cât de familiar îmi devine el. O obsesie a noastră de a merge mult și repede înainte lasă, din păcate, mulți copii în urmă care n-au probleme de citit, dar au ritmuri diferite de achiziționare a acestei competențe și, de multe ori, dacă intervin sentimente de rușine, de vinovăție la cititul cu glas tare, e mai greu să dezvolți un program remedial dacă sunt și emoții de rușine implicate în acesta.
Ce proiecte poți născoci sau poți inventa acasă sau la școală să-i îndrăgostești pe copii de citit, să transformi citit într-o bucurie pentru ei?
Dacă e să luăm iarăși copiii în discuție, dincolo de activitățile matematice sau de științe, cititul este cel puțin pe același loc în ecuația asta a formării și dezvoltării gândirii cu aceste discipline. Cititul înseamnă abilitatea minții de a asocia semnul cu sensul și sensul cu experiențele personale. Deci o triplă călătorie a minții dinspre semnul grafic către sunet, dinspre sunet către sens și dinspre sens către ceea ce simt eu și gândesc eu. Asta înseamnă așa ca un salt acrobat al gândirii, care pentru noi adulții se desfășoară aproape instantaneu, dar pentru copii, în faza formării inițiale, înseamnă un efort extraordinar și o creștere a inteligenței absolut fantastică, fabuloasă în clasă. De asta e foarte important ca primele exerciții de citire, egal de dezvoltarea gândirii, simultan cu citirea, să se întâmple într-un mediu foarte sigur emoțional, fără comparații, fără supărări, fără afirmații că unii citim mai repede, alții mai bine, alții mai prost. Toți avem nevoie să învățăm cititul, pentru că acest lucru echivalează cu dezvoltarea limbajului și limbajul înseamnă, în primul rând, ramificările gândirii și abilitatea mea de a gândi inteligent.
Crezi că e bine să introducem cărțile copilăriei etapizat în funcție de vârstă?
În general, în școlile primare și gimnaziale, instituția asta a școlii, când e vorba de citit, nu trebuie să adopte metoda păcălitului ca acasă sau a momitului. În general, școlile din lume, ca să stimuleze cititul, și-au planificat modalități foarte clare, cuantificabile aproape, de a așeza cititul în program. De pildă, sunt școli în lume care la un sunet simplu de sonerie invită pe toți copiii să rămână nemișcați cu cartea în mână pentru cel puțin 20 de minute. A devenit aproape o rutină amuzantă, am urmărit-o în câteva școli, în care, pentru care situația în sine, faptul că toți ne oprim, produce plăcere, produce mirare, produce curiozitate apropo de ce se întâmplă ca fenomen social între noi. Alte școli, prin învățători sau profesorii de limbă română, stabilesc un număr de cărți ale clasei și deadline-uri, termene, limite, la care fiecare dintre copii, pe rând, programați, își prezintă cartea citită. Iar modul de a o prezenta este, în general, relaxat, este într-o atmosferă socială ca de cafenea, așa, fiecare își povestește ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, ce aș fi scris eu altfel. Și această tehnică de a transforma ce am citit eu într-un eveniment care mă prezintă pe mine în fața clasei, poate să aducă adolescenților sau copiilor în formare bucuria și plăcerea de a împărtăși cu celălalt. Astea sunt tehnici bune, bine de folosit la școală și uneori puse ca obligatorii în program. Acasă, desigur, ca părinte, trebuie să ai tertipuri non-formale. Nu poți tot timpul obliga copilul. Poți să aduci în viața ta de familie discuții despre nu știu ce fenomen, despre nu știu ce întâmplare și să-l faci pe copilul tău să se intereseze mai mult despre asta. A, uite, nu mai știu în continuare ce s-a întâmplat, oare unde găsim informația sau ce ai vrea să aflăm împreună. Și, nu în ultimul rând, aș recomanda părinților, dacă n-au întotdeauna cel mai creativ mod de a-și apropia copilul de cărți, există și varianta obligatorie de a face o rutină de măcar 20 de minute pe zi la clasele primare și mai târziu de 40 de minute a copilului față în față cu o carte de literatură sau o carte din beletristică. Până la urmă, ca părinte, în lumea nebună de astăzi, sunt responsabil, măcar cât e în perioada de formare și la mine acasă, să institui o regulă a casei. Cu tot ce înseamnă disconfort sau neacceptare din partea copilor, mai bine asta decât nimic.
Cărțile copilăriei noastre mai sunt oare relevante pentru generația de acum?
În general, un text care are arhaisme, cuvinte vechi sau regionalisme, introduse unui copil care abia stăpânește, să zicem, limba română la nivelul ei de bază, este descurajant. De aceea trebuie să aduci copiilor întotdeauna, ca să dezvolte plăcerea cititului, texte din universul lor imediat de viață. Astea sunt cele mai potrivite cărți ale copilăriei. A nu se evita, din punctul meu de vedere, basmele clasice în copilăria timpurie, la grădiniță. Mulți ne ferim astăzi pentru că toate basmele clasice au și elemente puternice de conflict sau de dramă. Sunt acolo copii care se pierd, copii care sunt vânați de o cotoroanță, de balauri. Părinții din ziua de astăzi se feresc în general să-și aducă copiii în grădiniță față în față cu tensiunile dramatice ale unor basme clasice. Eu nu le-aș evita, toți terapeuții spun că aceste basme au nuclee vindecătoare de asumare și integrare foarte devreme în conștiința copiilor a ceea ce înseamnă pericol negativ, conflict, umbra noastră ca oameni. Și în general basmul e cel mai bun mecanism, cel mai bun vehicul de a transmite în copil partea asta integrativă între lumină și întuneric într-un mod plăcut, amuzant, că până la urmă toate se termină bine și realitatea de acolo e undeva într-un spațiu paralel cu al nostru. Mai târziu, la clasele 1 și a 2-a, aș merge pe texte din realitatea imediată. La 3-a și a 4-a, când se apropie adolescența, aș merge pe texte care țin de viața socială la școală și la locul de joacă. La clasele a 5-a, 6-a aș merge mult pe curiozități legate de copiii din alte culturi și din alte lumi. Și mai târziu, la 7-a și a 8-a, aș merge pe chestiuni care țin de istorie, de civilizație, de mari inventatori, deci aș pune mai în perspectivă. Și în liceu aș merge mult pe artă, pe literatura care reprezintă artă. Nu pot să mă duc în zona artistică, literară, până nu am textul ca prietenul meu, ca elementul care mă învață pe mine, despre mine și despre celălalt. Deci aș merge pe acest tip de text. Au fost foarte multe discuții dacă să renunțăm la Eminescu. Nu renunțăm niciodată la valorile naționale, dar e foarte important când le introducem, ca mintea copilului și sufletul lui să fie pregătite să le recepteze cu adevărat. Că dacă le receptează prea devreme pe un teren nepregătit, automat apare înțelegerea acestei literaturi naționale ca o obligație, ca pe un teren sec, mă rog, ca pe un stereotip.
Crezi că putem folosi activități din viața de zi cu zi pentru a îndrepta pe copii către citit?
Da, apropo de cititul versus sau în legătură cu viața noastră de zi cu zi administrativă. De multe ori părinții vin și se vaită copiilor, nu citesc și cum ar putea să-i apropie de carte. Dacă încă nu s-au apropiat de zona, să spunem, mai literară, beletristică a scrisului, aș începe să leg momentele zilei de nevoia de a citi. Ies din casă, l-aș ruga să-mi citească Starea Vremii. Vreau să fac o rețetă, l-aș ruga să-mi o citească. Vreau să știu despre nu știu ce știre din sport, îl pun pe el să-mi citească cu voce tare ce s-a întâmplat un rezumat al meciului de aseară. Vreau să merg la cinematograf, îl rog să-mi citească cu voce tare 3 rezumate de film și alegem informat. Vreau să merg în vacanță, îi dau 3 pliante în care îl rog să se gândească care ar fi cea mai bună ofertă. Deci îmi leg viața de texte citibile, de unde copilul meu să își ia sens și să mi-l transmită în continuare, fără să vocalizez mereu, iată, citim, iată, ai nevoie să te informezi. Pur și simplu folosesc cititul ca mediul viu de viață, ca să ajung să îl transmit ca instrument necesar.
Vrei să afli și mai multe despre magia paginilor fermecate? Intră pe kinder.com.